Ozatlık Radyosu.
Президент Рустам Хамитов эскелек менен көрөштү әүдемләштерергә сакырды. Ул хөкүмәттең бер ултырышын махсус ошо темага багышлап узгарды. Рустам Хамитов әйтүенсә, авылдарда эскелек нык таралган. Проблеманы көз кулланып хәл итеп булмый, ямәгатьчелек хәрәкәтен үстерүгә, сәламәт тормышты пропагандалауга һәр төрле акциялар оештырырга кирәк. Мәсәлән, әленән барган бөтә дөнья башкорттары корылтайы башлангысы менән узгарылган айык авыл бәйгеһен хәзер республика хөкүмәте хуплаган бәйге министрлык һәм ведомстволар катнашлыгында үтә. Был яхшы һәм дөрес эш дине Башкортостан президенты. Айык авылга килгәндә Башкортостанда быйыл ул бәйгелә 38 райондан 70 авыл биләмәһе катнаша. Бәйгегә старт март айында бирелгәйне. Оештыручылар әйтүенсә, бындай үзенсәлекле сара урындагы үзидаралык органнарының халык ара арасында эскелекте кәметү буенча тәҗрибәһен өйрәнүгә булышлык итә. Айыклыктың яшәү нормаһы булуын исбатлау төп максат итеп куелган. Айык авыл бәйгеһендә катнашкан авыл кибеттәрендә һара аракылар бөтенләй һатылмай, демография яхшыра, йәнәтлек кәме дип исәпләйләр. Быйыл конкурска кушылган Мәләүз районы Арслан авылы биләмәһе башлыгы Айрат Шәяхмәтов әйтүенсә, кешеләр был тәкъдимдә, ягъни эскелектән баш тартыу авылда һара тотыуды хуплап кабул иткән.
Был конкурс игълан ителгәч, без инде авыл халкы белән йыелышып һөйләштек, явканывык, шулай ук үзенә күрә аксалата, ниндидер ярдәм дә күрсәтте. Әйтүләр бетінде еңілсілерге ауыл халқы дәрәу ұшыларға риза болды. Ең бірінші ауылдың өдінің аққа қалды. Старыстары инициативы көрсеттілер енді. Сұтта шындай парар қабыл еттік, қатнашырға деген. Бұл ауыл әліктен өдінің тәртебі, матурлығымыран айырылып тұра. Әмдә әлігі күнде нендей ішлер башқарылы. Ең бірінші әлбетте яздан башлады ауылды тазарту, зыяраттарды тазарту, һәр бір өдінің ихатаһын тазарту, шындай ішлер башқарылды, буяу ішлері башқарылды. Шулай ғой, іш тапарабыз, өзіміздің активистер, халық арасында Қара хатусылар бар ине, алар менен да алдың активистлары менен барып сүйлөштүк, һәм алар бул иштен баш тарттылар инде, кара хатууду токтоттулар. Эң мөһиме албетте анын келесекте яшьлерге биз бул үлгү болот деп ышанабыз инде. Бул авыл гана тәртипке келип калмай, тиги эң биринчи аны ушул яшьлерге үлгү.
Айык авыл конкурсунда катнашырга карар эткен Мәләүз районунун Арслан авылы хакимияты башлыгы Айрат Шаяхматов сүйлөнү.
Азатлык радиосу.